galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca ah dhegeystayaal, bisha Noobembar ay tahay lix sanadka 2024-ka, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad idaacaddeenna galabtii wararka v o a ad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah Donald Trump oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee shalay shacabka Mareykanka ay u dareereen.
waxaan is leeyahay Trump horta ma aha madaxweynaan nagu cusub. Trump teeram hore soo qabtay, teeramkii hore oo Trump joogan ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka aad iskugu fiicnaaya, xilliikooda aad u fiicnaaya.
wuxuu ku soo beegnayaa xilli in adduunku
aad ayaad ugu mahadsan tihiin qadarintii qiimeynta. qofka hadlaya waa doctor Saluul Maxamed Sheekh Cismaan ee kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho. annaga gabdho ahaan haddaan nahay, annaga aad ayay noo saameysay xalay guuldaradii soo gaartay Kamala Harris.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha haweenka.
dowlad goboleedka galmudugsi ogtahayba aad u wada ogtihiinba dadku waxay dad badan oo dhallinyaraa waxay u yaqaanaan inay tahay maxay ahayto 4 sano jir iyo 5 sano jir iyo 6 sano jir way 18 jir sirtay way 19 jir sirtay. aniga aasaasayaasha dowlad goboleedka galmudug ayaan ka mid ahay 6 madaxweyne oo madaxweynaha hadda hayo talada madaxweyne Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo 5 kale ayaa xilal soo qabatay.
habeenta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaana si yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale dib loogu doortay xilkaasi kadib doorasho adag oo shalayto ka dhacday dalka, isaga oo ka guuleystay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris. Trump ayaa ilaa iyo hadda xaqiijiyey 277 oo ah ergada codeynta ama electoral college, halka Kamala Harrisna ay ilaa iyo hadda ku guuleystay 244. Trump ayaa waxa uu u baahnaa 277 si uu u noqdo madaxweyne. dhinaca kale, jamhuuriyiinta ayaa waxa ay la wareegeen aqlabiyadda aqalka 100 xubnood ka kooban ee sanadka, laakiin weli lama oga xisbiga maamuli doona aqalka wakiilada Mareykanka. samata bixiyaal ayaa maanta u arbaca meydad iyo dad waxaa la sheegay ka badbaaday inay raadinayeen burburka dhismo ku yaala koonfurta Beyruut ee dalkaasi Lubnaan. weerar cirka oo Israa'iil ay ku qaaday halkaasi sida ay sheegeen mas-uuliin caafimaad. mas-uuliintaasi ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil ay ku dishay 20 qof, taasi oo ay la beegsatay dhismahaasi. duqeyntaasi ayaa dhismaha lala beegsaday waxa uu ka kooban yahay dabaqyo badan waxaana uu ku yaalaa buur dusheed. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan waxay sheegtay in duqeynta ay ku dhaawacmeen 14 qof, ayna suurtagal tahay in khasaaraha intaasi uu kasii bato. militariga Ukraine ayaa waxaa arbacada maanta ay sheegeen in ay soo rideen 38 ka mid ah 63 duyuradood oo aan duuryo lahayn oo ciidamada Ruushku la sheegay in weerar ay ku soo qaadeen habeenimadii. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxay sheegeen inay ka hortageen diyaaradaha si aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay Ruushka ee dul heehaabaya gobollada Cherkasy, Odessa iyo gobollo kaleeto oo uu ku jiro gobolka Mykolaiv. gudoomiyaha gobolka Mykolaiv Vitali Kim ayaa waxa uu ku sheegay Telegram in weerarka Ruushka uu waxyeeleeyey kaabayaasha tamarta balse aanay cid wax ku noqon. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxay sheegtay maanta inay burburisay laba duurudood oo nuuc aan duuliyaha lahayn ah oo Ukraine ay leedahay oo dul hehaabayay gobolka Kursk iyo mid kaleeto oo dul haadaysay magaalada la yiraahdo Oryol. Saraakiisha ruushka ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo ay geysteen. Dhegeystayaal, intaasina waxaa ku dhan warkii. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Marka la eego doorashooyinka dunida, wadamadu waxa ay leeyihiin guddiyo doorasho oo heer qaran ah, laakiin si ka duwan dalkan Mareykanka, doorashooyinka qaran waxaa soo qabanqaabiya dowlad goboleedyada, kuwaasi oo leh 50 hab oo kala duwan oo lagu diiwaan gelinayo codbixiyaasha iyo go-aaminta sida iyo goorta ay codbixiyaasha ay u baxayaan goobaha codbixinta. Warbixintan waxaa arrintaasi ka qortay v o a. Habeenka doorashada, gobol kasta waxa uu tiriyaa codkiisa wuxuuna ku dhawaaqaa natiijada. Awooddaasi baahsana ayaa si marka loo eego waxa ay adkaynaysaa in la xado codadka doorashada, sababtoo ah waxaa adag nidaamka loo marayo oo leh hal hay-ad oo kormeeraysa dhammaan natiijooyinka, laakiin waxay sidoo kale dib u dhigi kartaa natiijooyinka inay durbadiiba soo baxaan. Mararka qaar waxa ay qaadataa in ka badan hal bil in la go'aamiyo natiijada, sidii dhacday doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkii 2000. Xilligaasi oo gobolka Florida uu ku noqday oo dib uu tiriyey codadka dib u tirintaasi oo joogsatay markii ay amartay maxkamadda sare. Sanadkii 2020 guushii doorashada ayaa la go'aamiyey 3 maalmood kadib, sababtoo ah tirinta codadka oo dib u dhacday dhowr gobol oo ay ku jireen Pennsylvania, Michigan, Wisconsin iyo Georgia. Iyadoo aysan jirin guddi dhexe oo doorasho oo ku dhawaaqa natiijada rasmiga ah, ayay haddana warbaahinta Mareykanka kuwooda ugu waaweyn waxa ay shaaciyaan guusha doorashada iyo madaxweynaha ku guuleysta iyo cidda laga adkaaday, iyaga oo ku salaynaya saadaasha iyo codadka la sii tiriyey iyo cidda ku horreysa iyo tirada boqolleyda ah ee codadkaasi laga tiriyey. In maamulka gobollada ay si ka madax bannaan dowladda federaalka ay doorashada u qabtaan waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in uu jiro farq u dhexeeya cidda wax dooran karta iyo cidda tartami karta. Gobollada qaar ayaa ogol in qof kasta uu codeeyo tartanka si uu u doorto musharaxiin gaar, taasi oo la macnaa in dadka xisbi ka soo jeeda ay u wareegi karaan xisbi kale si ay u doortaan musharax ay u arkaan in uu door ka ciyaari karo in xisbigooda uu u fududaado inuu ku guuleysto doorashada guud, sababtoo ah gobolladu waxa ay samaystaan warqado codbixineed oo iyaga u gaar ah, iyagoo go'aaminaya musharaxiinta warqadahaasi lagu darayo. Warqadaha codbixinta ma aha kuwa isla gobollada oo dhan, oo gobol kasta waa u gaar, waxaana ku qoran musharaxiin kala duwan oo ay kala doortaan dadka gobollada. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka adkaaday madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris, isagoo noqonaya madaxweynaha Mareykanka 4 sano ee soo socda. Waxaa kaloo jamhuuriyiintu ay ku guuleysteen dhinaca kale aqlabiyadda aqalka senatka, aqalka hoose ee kongareska si rasmi ah weli looguma dhawaaqin cidda ku guuleysatay. Warbixin arrintaasi ku saabsan ayuu qortay v o eda waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan oo igu welisa studiyaha.
Aad baad u mahadsan tahay Ibraahim Xasan Danduray. Trump ayaa waxa uu helay ugu yaraan 277 ka mid a 583 cod ee la heli karay ee doorashadii dhacday talaadadii shalay, iyada oo siinaysa aqlabiyadda laga maarmaanka ah si uu u noqdo hogaamiyihii ugu horreeyey ee Mareykan ah oo ku guuleysta xilliyo aan xiriir ahayn tan iyo sanadkii 1890-meeyadii. Harris oo ah musharax dimuqraadiga ah ee ku soo biirtay tartanka xilli dambe kadib markii uu madaxweynihii hore waa kadib markii uu madaxweyne raalli ahaada Jo Biden uu ka tanaasulay musharaxnimadiisa bishii Juulaay ayaa waxay isku dayeysay in ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee loo doorto madaxtinimada dalka Mareykanka. Trump ayaa guulo waxa uu ka sheegtay gelinkii hore ee arbacadan isagoo u mahad celiyay taageerayaashiisa isu soo baxa ka dhacay Florida. Waxa uu yiri tani waxa ay ahayd dhaqdhaqaaq aanay jirin cid horey u aragtay, run ahaantiina kani waxa uu ahaa waxaan aaminsanahay inay yihiin dhaqdhaqaaq siyaasadeed ee ugu weynaa ama waa dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee ugu weynaa abid, ayuu yiri Trump. Waxuu ballan qaaday oo yiri waxaan hagaajin doonaa xuduudaheenna islamarkaana waxaan hagaajin doonaa wax walba oo dalkeenna ka jira, ayuu yiri. Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu ka shaqayn doono sidii uu u samata bixin lahaa Amerika oo uga dhigi lahaa mid xoog leh, ammaan ah oo barwaaqo ah. Sarkaal ka tirsan ololaha Kamala Harris ayaa u sheegay dad badan oo Harris taageerayaasheeda ahaa oo ku sugnaa magaalada tan Washington D C in aysan khudbadda u jeedinaynin kulanka habeennimadii xalay, laakiin ay hadli doonto marka uu waaga baryo oo ah maanta gelinka hore. Nidaamka Mareykanka oo doorashada madaxtinimo lagu tiriyo tartamo isdaba joog ah oo gobol gobol ah ayaa Harris iyo Trump labadaba ay si deg deg ah ugu dhawaaqeen inay ku guuleysteen gobollada ay xisbiyadoodu ka helaan taageerada aqlabiyadda cad, halka qarankana uu diiradda saarayo qiyaastii 7 gobol oo loogu yeero gobollada uu dagaalku ka jiro ee la filayay in ay dheeli tiraan jihada murashaxa guuleysanaya. Ugu dambeyntiina waxay ahayd guulihii Trump ee gobollada Pennsylvania, Georgia, North Carolina iyo Wisconsin, taas oo siisay faa'iidada. Guusha jamhuuriyiinta kuma eka aqalka cad oo keliya ee waxa ay gaartay Kongareska, iyadoo aqalka sanadku uu hadda jamhuurigu uu haysto 210 kursi oo ah aqlabiyad. Dhinaca aqalka wakiilada oo jamhuurigu haystay ayay u badan tahay in uu haysan doono, iyada oo natiijada kama dambaysta ahna maanta la filayo. Trump ayaa waxaa xilka loo dhaarin doonaa 20-ka bisha Januari ee sanadka dambe. Mid ka mid ah siyaasadaha arrimaha dibadda ee Trump sugaya ayaa ah xiriirka Shiinaha ee dhinacyada ganacsiga iyo falalka Shiinaha ee jasiiradda Taiwan iyo badda South China. Trump ayaa xilligii hore ee xilka madaxtinimo uu hayay Shiinaha waxa uu ku soo rogay canshuuro dhinaca ganacsiga, arrintaas oo dagaal dhaqaale ka dhex abuurtay Shiinaha iyo maamulkii hore ee Trump.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Caashi Ibrahim Aadan Cashcuud. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale waxa uu beenigay dhammaan caadooyinka siyaasadeed ee Mareykanka, isagoo xilka ku soo laabtay xilli uu wajahayo dacwado badan, sidoo kalena noqday madaxweyne hore kii labaad ee keliya ee xafiiska inta ka diga dib ugu soo laabta. Waxa uu Trump kaga duwan yahay siyaasiyiinta, markaasi sooyaalkiisa siyaasadeed ayaa waxaa warbixin ay qoreen wakaaladaha wararka eegaya Axmed Cali Sheekh.
Donald Trump waxa uu hadda ka hor ku faanay in uu waxa uu doona samayn karo taasi oo qeexday ololihiisii koowaad ee doorashadii uu ku guuleystay 2016, isaga oo sheegay in uu qof ku toogan karo waddada Fifth Avenue ee New York haddana xitaa aanu lumin doonin hal cod. 8 sano kadib, madaxweynaha soo socda ee 47-aad ee Mareykanka waxa u muuqdaa nin aan la joojin karin isaga oo ku guuleystay furayaasha aqalka cad 4-da maanta ah. Waa ninka ugu muranka badan waddanka, isaga oo si dirqi ah uga badbaaday isku daydil, waxaana isaga oo 78 jir ah uu noqonaya qofkii ugu da'da weynaa ee qabta xafiiska Oval Office-ka ee taariikhda Mareykanka. Taasina waa inta aan lagu darin in uu dammaanad bannaanka ugu joogo 3 dacwo dambiyeed iyo kuwo madani ah oo la xiriira khiyaameen iyo xadgudubyo galmo. Inkasta oo uu guuleystay, waxa uu haddana wajahayaa xukun maxkamadeed 2 toddobaad gudahood, kuwaasi oo la xiriira 3 daraasiin oo dambiye ah oo la xiriira ololihiisii doorashada madaxtinimo ee 2016. Sidaas oo ay tahayna, isaga oo ka adkaaday musharaxa dimuqraadiga Kamala Harris, Trump wax uu mar kale muujiyey in uu beenin karo dhammaan culaysyada siyaasadeed iyo kuwa sharci. Dad badan ayaa u haystay in markan uusan awoodi doonin, balse waxa uu 4-da maanta ah noqday keliya madaxweynihii labaad ee inta xafiiska laga tuuro mar kale soo tartama ee guuleysta. Trump oo ka dhashay qoys maalqabeen ah isla markaana ku taajiray ganacsiga hantida maguurtada ah ayaa dunida ka yaabiyey isagoo doorashadii 2016 uga guuleystay Hillary Clinton. Trump waa madaxweyne hore kii ugu horreeyay ee ku soo noqda awoodda tan iyo markii uu sidaas sameeyey Grover Cleveland oo dib u helay aqalka cad doorashadii 1892. Sidoo kale Trump waa qofkii ugu horreeya ee lagu helo dambiyo culus ee haddana loo doorto madaxweyne. Ka hor inta uusan fuulin liftiga dahabka ah ee dabaqa Trump Tower ee New York si uu ugu dhawaaqo musharaxnimadiisii aqalka cad ee 2016, Trump waxaa aad loogu yaqaanay inuu ahaa shaqsi ka soo muuqda telefishinada. Waxa uu ku caan baxay musalsal telefishinka ka bixi jiray oo la oran jiray The Apprentice, iyo in uu dhisi jiray saraha dadka dabaqada sare iyo goobaha loo dalxiiska tago, halka xaaskiisa Melania Trump ay ahayd model. Intii uu xafiiska joogay mudaxleedkiisii koowaad, Trump waxa uu bedelay dhaqan kasta oo siyaasadeed oo Mareykanka uu lahaa oo ay ugu weyneed in uu fogeeyey saaxiibada gaashaanbuurta NATO. Suxufiyiintaha ayuu ka dhigtay waxa uu ugu yeeray cadowga koowaad ee dadweynaha, ereygaas oo markii dambe uu u bedelay cadowga nagu dhex jira. Saaxada siyaasadda caalamka, Trump wuxuu weeraray dalal saaxiibo la ah Mareykanka sida Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo uu ku sheegay sida uu hadalka u dhigay in ay jabsanayaan Mareykanka. Taas beddelkeed waxa uu ammaanay hogaamiyaasha dalal cadowga Mareykanka ah sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Dib u doorashada Trump ayaa si kastaba meesha ka saari karta dhammaan caqabadaha sharci ee uu wajahayo isagoo adeegsanaya awoodda xasaaradda madaxweyne. Waxa uu sidoo kale cafin karaa maxaabiista kale halka uu eryi karo dacwad oogayaasha federaalka isaga oo taageero ka helaya maxkamadda sare oo ay ku xoogan yihiin xulafadiisa. Waxay ahaataba dib u doorashada madaxweyne Donald Trump waxa ay xaqiijineysaa 4 sano oo kale oo hubanti la-aana, sababtoo ah cidna ma saadaalin karto waxa uu Trump sameyn doono maalinka xiga.
Axmed Cali Sheekh ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Hogaamiyaasha dunida ayaa hambalyo u soo diray Donald Trump isla markii warbaahintu ay muujisay inuu hayo dariiqii uu ku hantin lahaa guusha doorashada. Warbixin ay RTS VOA ka qortay waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Subaxnimadii hore Arbacada maanta ayaa hogaamiyaal badan oo dunida ahi ay warbaahinta bulshada ee X ee hore loo odhan jiray Twitterka ay ku hambalyeeyeen Trump, iyadoo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee mudnaanta Mareykanka ee aana la saadaalin karin ee xidhiirkii adkaa ee ula lahaa xulafada Mareykanka iyo weliba kuwii ay iska soo horjeedeen madaxweynaheedkiisii koowaad ee xafiiska uu joogay. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ka mid ahaa xulafada Mareykanka ee ugu soo horreeyey ee fariimaha taageerada ah u soo diray, isagoo u riyaaqay soo noqoshada taariikhiga ah ee Trump oo uu sheegay inay siinayso dib u xoojin awood badan oo ah is-xulafaysiga u dhexeeya Israa'iil iyo Mareykanka. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo ku baaqay taageero dheeriya oo uu ka helo Mareykanka iyo reer galbeedka dagaalka uu kula jiro duulaanka Ruushka ayaa si togan uga hadlay waxa uu sheegay inay ahayd ballanqaadka Trump ee nabadda iyadoo uu xoojinayo xidhiirka dunida. Hogaamiyaha gaashaanbuurta NATO oo ah xulafo militari oo reer galbeeda oo Trump in badan uu ku dhaleecaynayay inaanay qayb ku filan ka qaadanin hanaanka difaaca Yurub ayaa sameeyey faallal la mid ah oo uu ku hambalyeeyay Donald Trump. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo oo kale si degdeg ah u hambalyeeyey, isagoo sheegay inuu diyaar u yahay inay wada shaqeeyaan sidii 4 sannadood ee hore, iyadoo la marayabaana uu yidhi go'aankaaga iyo weliba kayga. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isaguna sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay difaacidda waxyaabaha la wadaaga ee xorriyadda, dimuqraadiyadda iyo weliba halabuurka. Ursula von der Leyen, madaxweynaha guddida midowda Yurub, ayaa iyaduna sheegtay inay si diiran u hambalyeynayso Trump, isla markaana ay ku ammaanayso iskaashiga runta ah ee ka dhexeeya midowda Yurub iyo Mareykanka. Madaxweynaheedkiisii koowaad ayaa xasaasiyadda ka dhex dhacday midowda Yurub iyo Mareykanka, taasoo ay qayb ka ahayd tacriifada uu Trump ku soo rogay waxyaabaha Yurub ay soo dhoofiso. Ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, oo ah muxaafid xulafo dhowlaha Trump, ayaa isna ku tilmaamay guusha Trump oo soo laabashadii ugu weyneyd ee taariikhda siyaasadda Mareykanka, isagoo intaasi sii raaciyay inay ahayd guul ay dunidu u baahnayd. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan isagu weli ka hadlayna natiijada doorashada Mareykanka, hase yeeshee Dmitri Medvedev oo ah madaxweynihii hore dalkaasi ayaa u sacabatumay guuldarada Harris, isagoo yidhi Harris way u dhammaatay, aynu ogolaano inay qusilkeeda sii wadato. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa isaguna yidhi Australia iyo Mareykanku waa saaxiibo wanaagsan iyo weliba xulafo run ah. Hogaamiyaasha qaaradda Eeshiya ayaa sidoo kale bilaabay inay soo diraan fariimo hambalyaa Ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa isaguna hambalyo kaliya laabo u diray Trump, isagoo ku tilmaamay inuu yahay saaxiibkii. War uu soo saaray madaxweynaha dalka Filibiin ee Fernando Marcos Jr. ayaa uu ku sheegay inuu rajaynayo in iskaashiga aan la wiiqi karin ee u dhexeeya Washington iyo Manila uu noqon doono xoog wanaagsan oo iftiimin doona waddo barwaaqa iyo weliba saaxiibtinimo gobolka iyo weliba labada dhinac ee aagga Baasifigaba ah.
cabdixakiim shirwac ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Guusha Donald Trump ayaa u taagan soo laabasho siyaasadeed oo la yaab leh. Waa madaxweynihii ugu horreeyey oo aan milatariga iyo salka siyaasadda Mareykanka isagoo aan ka soo jeedin laba jeer oo aan isxigin lasoo doorto. Waxyaabaha uu ku ololeeyey waxaa ka mid ahaa wax ka qabashada dhaqaalaha, sicir bararka maciishadda, iyo xakamaynta soo galootiga sharci darrada ah. Haddaba waxaa guusha Trump iyo doorashada inuu falanqaynaya Cabdiraxmaan Yeberow, madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a, waxaana wareystay Caashi Ibraahim Aadan oo ka tirsan v o a da sida tan ayuu nagurays ugu dhacay.
Cabdiraxmaan, marka ugu horreysa soo dhowow, inta aanan u gelin guusha uu madaxweyne Trump helay, labada aqal ee Kongareska iyagana tartan culus ayaa ka jira, bal waxaad na faahfaahisaa kuwa muhiimka ah iyo halka la kala maraayo.
Mahadsaned Caasha. Aqalka wakiilada ama xildhibaanada aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka tiradoodu waa 435. Jamhuuriga ayaa aqlabiyadda haystay 4 sano ee lasoo dhaafay, tirintooduna weli way socotaa oo iminka laguma kala bixin. Laakiin aqalka sanadka oo tiradiisu ay tahay 400 waxaa iminka haystay oo ka talinaya 4 sano u dambeysay dimuqraadiga, hase ahaatee waxaa la shaaciyey in ay taasi gacanta u gashay jamhuuriga oo lagala wareegay. Maadaama haddaba aqalka sanadka ay jamhuurigu la wareegeen, haddii aqalka hoose oo haatan weli aan go-aan laga gaarin ay tusaale ahaan dimuqraadigu hantiyaan, waxa ay noqonaysaa isdhaaf aan noociisa aan hore u dhicin oo taariikh cusub bilaabi doona in labada aqal ay kuwa hore u haystay ay marba midba midka kale uu kala wareego. Laakiinse waan sugaynaa oo ka hor dhici mayno halka aqalka hoose tiradiisu ay ku dhammaato.
Waaye Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. Dadku way codeeyeen, wayna muujiyeen dareenkooda. Maxaa kaaga baxay habka guud ahaan ay doorashada u dhacday?
Waxaa codayntii shalay ay ka mara kacaysaa in dadkii aad ay u shakisnaayeen oo ay shaki weyn ka qabeen doorashadani, oo dadku aanay go-aano badan hore u gaarin, in qoysas isla degan ama isla jira oo aabe iyo wiilkiisa ama hooye iyo gabadheedu ay meelo kale duwan ay u kala codeeyeen ayaa soo baxday, in dadka intooda badan ay shalay horteed go-aan ayna gaarin Caashay ayaa iyadana ka caddaatay oo ka soo baxday in doorashadani kuwii hore ka duwaneed.
Dhinaca kale, waxaan arkaynaa Cabdiraxmaan in uu Trump tiro aad u sarreysa uu helay. Meelaha qaar ee xalay Harris ay ku horreysay markii dambe isaga ayaa la wareegay. Marka sidee arrimahaas u dhaceen?
Caasha, codbixiyaasha Maraykanka waxa ay u qaybsan yihiin 3 nooc sidoodaba. Waa gobollo la sii og yahay in jamhuuriga ay u codeynayaan, gobollo dimuqraadiga mar walba u codeeya, iyo ilaa iyo 7 gobol oo iyaga marba dhinac raaca oo guushuna ay mar walba raacdo halka 7-daasi ay raacdo. Waxaa ka mid a North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin iyo Michigan iyo wax lamid a. Deegaanada Maraykanka waxaa loo qaybiyaa iyagana magaalo, county waxaan loo yaqaan, ama walaayad oo u dhexaysa gobolka iyo degmada. Gobol kastana waxa uu leeyahay intaasoo tiro walaayadooda. Codadkana waxay ku salaysan yihiin countiyaashaas ama walaayadahaasi. Marka waxaa suurtooda in marka hore ee tiradu ay bilaabato in qof ku horeeyo oo la tiriyey qofkaasi meeshii uu ku xooga badnaa stateka gudihiisa ayaa countiyaashi kala duwan yihiin. Meesha laga yaabo in markana uu marka hore ku horeeyey Trump ayaa marka dambe laga yaabaa in Harris loo tiriyo kuwa kale. Saasaa marka ugu dambeyntu ay muhiim u tahay in laga soo qaado uun ka ugu dambeeyey ee gobolkaasi ku badiyey.
Ugu dambeyntii marka, Cabdiraxmaan, maxaa lagu sababaynayaa guusha uu Trump gaaray?
Caashay, waa tii la oran jiray, gari laba nin kama wada qosliso. Qaar baa maanta dadkii Maraykanka ahaa qoslaya oo dabaaldegaya, qaarna waa murugaysan yihiin. Trump waxa uu ololihiisi udubdhexaad uga dhigay arrimaha taageerayaashiisa uu islahaa waad ku soo jiidanaysaa, iyo kuwa uslahaa dadka kalena waad ku soo jiidan kartaa, sida kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka soo galootiga, iyo arrinkana ugu muhiimsan ee dhinaca dimuqraadigu isku dayeen inay haweenka ku soo jiitaan ee ku saabsan ilmeyska soo radista. Laakiin gunaanadku wuxuu noqday in dimuqraadiyaddu aasaas ay waddankan u tahay in qofkii la soo doorto lagu wada daba safto, taana maanta waxaa haysta oo helay Donald Trump. Sida haddaba dad badan ay ku doodayaan ama ay sii adoraseyaan waxa ay leeyihiin waa ay kala duwan tahay hadallada uu ololihii uu ka jeediyey Donald Trump iyo kuwa uu la shirtagi doono dowlad dhiska oo ay rajeynayaan in uu ka dabacsanaan doono intii hore. Waxaa iyaduna caashay xusid mudan in jiilka haatan jooga ee afartanka iyo wax ka yar ah ayna ka warhaynin wixii Maraykanka hore u soo maray ee Soviet Union-ka la dagaalankiisii 80-yadii wixii ka horreeyey amaba wixii ku saabsanaa dagaalada caalamka iyo halka maqaamka uu Maraykanka joogay. Ujeeddada ugu weyne iyaga danaynayaana ay tahay halka dhaqaaluhu ka imaanaya shaqadoodu intay tahay sicirka shaqada iyo lacagta ay helayaan guridhiskooda aqalada ay iibsan karaan iyo wixii la halmaala, waana halkaa waxay u codeeyeen. Waxaa lagu kala badiyaa mar walba caashay tirada waxaa loo yaqaano electoral college-ka oo lagu fasiri karo codeynta ergooyinka guud. Waxaa lagu kala badiyaa tirada waxaa loo yaqaano electoral college-ka ama codeynta ergooyinka oo guud ahaan 207 looga baahan yahay qofkii badanaya. Trump waxa uu helay oo guushiisii durba uu ku dhaafay 276 halka Harrisna markii ugu dambeysay ay maraysay 232. Mararka qaarkood caashay waxaa dhacda in qofka electoral college-ka hela laga badiyo codka guud ee shicibweynaha, oo sidii matalan Trump markiisii hore uu ka badshay Hillary Clinton, guud ahaan shicibkii Maraykanka ee la tirshay Hillary Clinton ayaa badisay. Laakiin markii electoral college-ka la tirshay ayuu isagu wuxuu helay 277 iyo intii loo baahnaa. Dad badan baa isweydiinaya maxay ku dhici kartaa haddii dadkii tiradooda badnaa ay codeeyeen ay hal meel raaceen, maxay kaasi u badin waayey? Laakiin waa nidaamka Maraykanku u samaysan yahay oo codeynta ergooyinka qaabka loo xulay iyo gobollada ay u kala heleen ayaa waxaasi ku salaysan yihiin. Waxaa soo dhacay caashay hambalyooyin tiro badan oo ka kala imaanaya madaxda caalamka oo Donald Trump loogu hambalyeynayo.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yibrow oo u warramayay caashe Ibraahim Aadan caashe Cuud. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Doorashada Mareykanka waxaa si dhow ula socday dad ku nool Soomaaliya. Qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada Trump. Seynab Abuukar ayaana magaroofka la dhex qaaday.
magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Geedi oo jooga magaalada Muqdisho. Haddaan ka dhiibta ra'yigeyga doorashada madaxweynaha Maraykanka ee Trump ee dib loo doortay iyo saameynta uu ku yeelan karo Soomaaliya, waxaan is leeyahay Trump horta ma ahan madaxweyne nagu cusub. Trump teeram hore soo qabtay. Teeramkii hore oo Trump joogan ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Maraykanka aad isku fiicnaayeen, xiriirkooda aad u fiicnaayeen. Weli haddaa waxyaabaha fudey waxaa ka mid ahayd duqeymaha marka Maraykanka uu ku taageero dowladda. Marka waxaan is leeyahay culays badan meeshaas kama jiri doono. Hadda dowladda Soomaaliya ishigu ugu weynay taagan ay haysta waxaa waa dhankan ayagii xiriirka Itoobiya iyo ayagu aad u xumaaday. Waxaan is leeyahay Trump wuxuu ku fiican yahay go'aamadiisa asiga luuluq ma galo, waa go'aan uga gaari doona. Arrinta kaleo laakiin Trump ayadana oo muhiim u ah si guud caalamka waxaa ka mid ah, Trump waxaan is leeyahay wuxuu farageli doonaa dagaalka ka socdo ee Rushka iyo Ukraine, arrintaas oo adduunkana dhaqaalaheeda saameyn ku yeelatay. Waxaan rajaynayaa inay arrintaas uu dhammayn doono. Waxaa kale is leeyahay Trump inuu ayadana oo arrinta Falastiin iyo Israa'iil oo dhinac u dhici doonto. Marka waxaan is leeyahay Trump doorashadiisa waxaa laga yaabaa wax inay saameyn fiican ay ku yeelato caalamka.
V O A dhammaan waan salaamayaa tiimkeeda. Waa Professor Shaafici Yuusuf Cumar. Dabcan hore ahaa diblomaasi hore iyo musharax hore Jubbaland, dabcan badankiin waad itaqaaniin. Guusha dabcan Trump waa mid cajiiba, waxaana lagu saleynayaa dadka u codeynaya markii la sameeyey booliska waxay yidhaahdeen 300% dhaqaalaha Maraykanka hoos buu dhacay, 45% family walba ayay saameysay ay leeyihiin. Stadiga ugu dambeeyo la sameeyey hadalladiisana waxay ahayd inuu kor u qaadi doono, halkaas waxay siisay guul inuu soo baxo. Wuxuuna sheegay inuu arrimaha dibadda markii la fiiro dagaal ma bilaabeyno, dagaalka ayaan joojin doonaa ayuu yiri. Marka halkaasna waxay dabcan waxyaalaha guusha siiyey ka mid tahay iyo isagoo immigrationka dadka soo galootiga joojin doono oo dabcan uu ku sheegay inay mujrimiin yihiin, taasna dad badan oo doonaya ayaa ku taageeray. arintan Ukraine iyo bariga dhexe iyo arrimahaas inuu ku soo dabaali doono si diplomatic ahaan ayuu sheegay. Taasna dad badan ayaa ku taageeray. Soomaaliya dhaqaalaheeda shalay ugu dambeysa 1 bilyan ayuu Mareykanku ka cafiyey oo safiirka Mareykanka halkuu joogay iyo wasiirka maaliyadda ay kala saxiixdeen waxay kaloo hore u sheegeen 1.2 bilyan inuu Mareykanku siiyo maadaama ay America First ay tahay oo dhaqaalaha dibadda lagu bixin doono, hoosta loo dhigi doono. Soomaaliyana ay ku tiirsan tahay dhaqaalaha dibadda, Mareykankuna ugu horeeyo. Halkaas waxaad is leedahay saameyn weyn ayay Soomaali ku yeelan doontaa. Ama Soomaalidu badankood waxayba u codeeyeen, way ka noqdeen xaggan dabcan dimuqraadiga ay la socdeen arrintan Middle East iyo waxyaalo badan badankeed. Soomaalida iyo muslimiintan halkaa waxaa la leeyahay qayb bay ka yihiin oo wax uma dhibi doono. Anyway, waxa uu ballanqaaday inuu caalamka bedeli doono waqti ay China iyo Rashka iyo ama kooxahan BRICS ay ku hayaan tartan xoog leh. Arrimahan dabcan Africa iyo Asia iyo meelaha faragelinta ku sameynayo waxba iska bedeli doona. Anyway, siyaasadda Mareykanka ee arrimaha dibadda sidaan bay ahaanaysaa, qofka yimaada ayay ku xiran tahay. Qofku marka uu tartamayo iyo xaqiiqdu way kala duwan tahay. Waxaan leenahay maadaama aan saaxiib dhow aanu nahay oo shalay ugu dambeysay, guul ayaan u rajaynaynaa shacabka Mareykanka iyo dowladdaba.
Mahadsanid Zeynab iyo baahda v o eda aada ayaad ugu mahadsan tihiin qadarintii qiimeynta. Qofka hadlaya waa Dr. Isluul Maxamed Sheikh Cismaan ee kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho. Annaga gabdha ahaan haddaan nahay, annaga aada ayay noo saameysay xalay guuldaradii soo gaartay Kamala Harris. Aada ayaan ugu rajo weyneyn in ay heshaa kursiga gabar firfircoon leh qaybo badan oo waxyaabo badan oo gabdhaha guud ahaan adduunka ay ku taageerayeen kuna qiimeynayeen. Waxay noqon lahayd gabadha ugu horeysa ee taariikhda wadamada adduunka ugu qabato daweyn ee ka noqota madaxweyne, taasoo sharaf iyo karaamo u ahaan lahayd gabar kasta oo ku nool adduunka. Dhiirigelinna siin lahayd caruurta iyo gabdhaha cidna ay ku nool diasporada ee dibadaha ku nool, siin lahayd qadarin in ay ama ay rajo ay maalin maalmaha ka mid ah ay ka noqdaan madaxweyne waddan quwad weyn sida Mareykanka. Aada baan oga xumahay. Waa qaadan la'ahay weli, maxaa yeelay guul oo la taaban karo oo cad ayay ila ahayd in ay gaari karto ayay ila ahayd. Marka aada baan oga xumahay, laakiin chance badan bay leedahay. Waa gabar leh mustaqbal siyaasadeed oo ifaya. Marka waxaan rajaynayaa in ay jaanisi badan oo dambe inay soo maraan. Mahadsanid Zeynab.
Magacayga waa Maxamed Xuseen Axmed, mentalista oo ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ee dalka. Runtii doorashada Mareykanka aad baa indhaha loogu hayaa, aad baa loo wada eegayay maadaama Mareykanka uu yahay dalka koowaad ee dhaqaalaha, siyaasadda iyo militariga adduunka jaangooya. Marka dib u doorashada madaxweyne Donald Trump oo markii labaad dib loo doortay, maxay kaga dhigantahay marka la yiraahdo Soomaalida iyo Geeska Afrika iyo adduunkaba? Ru-aantii waa su-aal aada u muhiimsan oo meesha ku jirta. Marka Soomaaliya waa dal fragile ah oo weli ku jira post conflict recovery ku jira, oo budgetkiisa in ka badan 66% ay kabaan deeqbixiyaasha ay kabaan. Marka Trump waxa laga filan karo waxay tahay in Soomaali fara badan oo dalka Mareykanka joogay oo si undocumented ah ama si illegal ku jooga, in musaafirin badan inuu sameeyo oo dalka Soomaalidaas in dalka Soomaaliya lagu soo celiyo, in gargaarkii militariga oo Soomaaliya uu siin jiray Mareykanka inuu shuruudo badan inuu ku xiro, in ciidamada Mareykanka ee dalka jooga uu aada u dhimo, iyo waxyaabo kale ayaa laga filan karaa maadaama Donald Trump uu yahay nin aada controversial oo siyaasadda caalamka muran fara badan dhaliyay. Marka waxyaabo kale fara badan laga filan karo ayaa jira. Marka intaas kusoo koobaya,
aada u mahadsantahay Zeynab Abuukar adigii baada v o a. Magacaygu waa Sudaam Cabdiqaadir Cabdulaahi, waxaan ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimada dalka. Electionkii dowladda Mareykanka ee soo gabagaboobay, ani ahaan xisbiga dimuqraadiga aada u taageeraya maama Kamala Harris inay waxaawa ay soo gasho meesha ay madaxweyne noqoto, laakiin maysa dhicin oo Donald Trump soo laabtay. Waxaan isleeyahay electionka Mareykanka Trump inuu waxaawa caqabado fara badan keeni doono dhalinyaradii Soomaaliyeed ee derbiga ka booday Afrikaanta inuu soo celin doono, wuuna ku ololeynayay. laakiin waxaa isleeyahay dhalinyaro soomaaliyeed nasiibkooda ay qabaan. Xisbiga dimuqraadiga sababta ugu weyn asleeyahay guuldaradan way ku dhacday waa arrinta bariga dhexo xisbiga dimuqraadiga uu ka jiifto Israa'iil uu taarget zaa'id saaray uu dhaqaale iyo hub siiyey. Marka waxaa isleeyahay dadka Islaamka iyo gobolladii oo Mareykanka inay ka hiiliyeen xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga jamhuuriga ee fokuska saareen uu Donald Trump soo guuleystay. Marka waxaa isleeyahay Donald Trump horaan u naqaanee marka dunidu wuxuu kusoo kordhiyay arkayna mar labaad.
Giriqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar jooga magaalada xamar Muqdisho, runtii waxaan leeyahay waxaan soo dhaweynayaa in doorashada oo taariikhda aheyd oo mar labaad uu soo noqday madaxweynaha Donald Trump, taa oo runtii aan isleeyahay isbeddel ayaa waxaa ka dhici doono bariga, waayo waxaa loo baahan yahay in Mareykanka dhaqaalihii ayaa hooseeyo, dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo runtii aan isleeyahay warshada iyo wuxuu soo celin doonaa shaqooyin badan ayuu abuuri doonaa. Sidoo kalena wuxuu go-aan cad ka qaadan doonayaa ka qaadanayaa bariga dhexe Israa'iil iyo Falastiin oo dhibaatadeeda aad dhowr jeer aan xal laga sameyn waaye xilliga uu joogo runtii wax badan ayuu wax ka qabtay. Runtii waxaan leeyahay waxaan rajeynaynaa isbeddel fiican inuu dhici doono oo xagga siyaasadda Soomaaliduna runtii shaqooyin badan ayay waddanka ay ku haysan jireen xagga gaadiidka, trailayaasha iyo ganacsigii ayaa biryan aad u hooseeya. Kanada iyo Mareykan isku socodka ayaa yaraaday, warshadihii ayaa yaraaday, xilliga uu joogo warshado badan ayaa la abuuray noocay doonaan ha noqdaan, shaqooyin badan ayaa meesha ka jira dalkii. Aad iyo aad ayaan u leeyahay in runtii waxaas dib usoo noqon doonaan oo shaqo abuurkii la heli doono, siyaasad wax iska bedeli doono. Waxaa loo baahan yahay go-aan qaadasho qofka markuu aad og tahay waxa uu rabo ama uu diidan yahay waxay doonaan ha noqdaan wax unbaa kasoo baxayo. Ninkan sidii la arkayo waa nin mowqifkiisa iyo go-aankiisa cad yahay, wax uu rabana uu rabin, waxa uu rabana rabo. Ani runtii aad iyo aad waxaan ka mid ahay dadka runtii aad ula socday siyaasadda, waanu ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo guushan uu soo hoyay la doortay madaxweynihii Donald Trump.
Dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya doorashada Mareykanka. Dalka Turkiga, dhegeystayaasha raadiyaha Asika ayaa mudaaharaad waxaa ay sameeyeen kadib markii dowladdu ay kala noqotay raadiyahaasi shatigii uu ku shaqaynayay. Raadiyaha oo xaruntiisu ay tahay magaalada Istanbul ayaa waxa uu shaqaynayay muddo 30 sanadood ku dhow, isaga oo xoogga saari jiray barnaamijyo iyagu ka hadla kala qaybsanaanta dadka Turkiga. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in tallaabada ka dhanka raadiyahaasi ay qayb ka tahay caburinta ballaaran ee dowladda Turkigu ay ku hayso warbaahinta. Dorian Jones ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Istanbul. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ha soo jeediyo.
Degmada Katikoy ee Istanbul, dhegeystayaasha ayaa qabtay bannaanbax ay kaga soo horjeedeen in hawada laga saaray radio Ajik. Raadiyahan ayaa ahaa mid madal siiya fikradaha kala duwan ee dalkaasi, waxaana dibadbaxayaashu ay sheegeen in warbaahintan madaxa bannaan ay ahayd mid dhif ku ah saaxadda warbaahinta ee dalka Turkiga. Elif Unal iyo Meti Atatur waa laba ka mid ah dadka dhageysanayay warbaahintan oo ku biiray bannaanbixii looga soo horjeeday in hawada laga saaro. Elif Unal oo ka mid ah dhageystayaasha ayaa tiri, Ajik Radio waa mid muhiim ah maxaa yeelay waa xarunta dhaqanka, iyo sidoo kale waxa ay taageero siisaa ururo badan, NGO-yaal badan, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqayaal badan. Meti Atatur oo isna ka mid ah dhageystayaasha ayaa yiri, dhinac marka loo eego dabcan waa argagax, dhinaca kale marka loo eegana ma ahan wax aan la filayn marka loo eego waddada uu waddanku ku socdo. Waxaa jira hoosu dhac weyn oo xorriyadda hadalka ah, waxaana jira cadaadis badan sida aan filayo. Hay-adda warbaahinta ee Turkiga ee loo soo gaabiyey RTUK ayaa laashay amaba meesha ka saartay laysankii warbaahintan, iyadoo sheegtay inay warbaahin ku guuldaraysatay u hoggaansanaanta ganaax iyo sidoo kale xayiraado hore loo saaray. amarkaasi ayaa yimid kadib markii qof marti uu ahaa idaacadda uu ku qeexay dil wadareedkii 1915 ee armeeniyaanka loo geystay inay u geysteen maamulkii cudmaaniyiinta ee xilligaasi turkiga ka talinayay inuu ahaa xasuuq. RTUK ayaa sheegtay in faalladaasi ay kicisay amaba dhalisay nacayb dadweyne. Ajig Radio ayaa bixinaysay lacagahaasi ganaaxa ah laakiin weli hawada kama aysan saarin, iyadoo sheegtay inay racfaan ka qaadanayso xukun maxkamadeed oo horey loogu riday. Falanqeeyaasha ayaa u arkay go'aanka hay-adda bishii hore ka soo baxay inuu qayb ka yahay cadaadisii kordhaya. Orol Ordeglo waxa uu dalka Turkiga u qaabilsan yahay hay-adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ee RSF.
This decision is particularly concerning in terms of eliminating media pluralism.
Go'aankani waxa uu si gaar ah u wataa walaac marka loo eego ciribtirka jamaacinimada warbaahinta si qoto dheer iyo weliba daciifinta codadka tirada yar ee haray, wuxuuna ka mid yahay hadafyada siyaasadeed ee lagu soo rogayo hal aragti oo rasmi ah oo bulshada ka wakiil ah. Tan iyo markii la aasaasay 1995-kii, Ajig Radio waxa uu isku dayay inuu soo afjaro kala qaybsanaanta bulshadeed iyo midda siyaasadeed ee Turkiga, iyadoo mutadawiciin, soo saarayaal barnaamij iyo sidoo kale wariyaal soo bandhigaba ay ka hadlayeen warbixinada dhinaca bulshada iyo kuwa dhaqanka ah oo matalaya qaybaha kala duwan ee dalkaasi oo ay ku jiraan dadka laga tirada badan yahay. Yeftfart Danzigyan oo ah dadihiye barnaamijka Ajig Radio ee Radio Agos loo yaqaano ayaa waxa uu sheegay in idaacaddu ay soo bandhigtay madal loogu talagalay dadka laga tirada badan yahay ee Turkiga sida Armeeniyaanka.
The general atmosphere is getting towards more repression, I should say, in Turkey. But we're very determined to...
Waxaan isku daynay inaan baahino codadka dadka aan la maqlin inta badan. Ma ahan keliya bulshada Armeeniyaanka, laakiin sidoo kale bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay sida Griiga, Yuhuudda iyo bulshada Suryaani. Ajig Radio waxa ay haysataa amaba u adeegtaa codad badan, laakiin waxay isku dayeysaa in barnaamijyadeedu ay ka qayb galaan codad badan oo ah dadka aan codkooda la maqlin. Xaruntan ayaa leh dhegeystayaal aad u fara badan iyo taageerayaal kuwaasi oo isugu soo baxay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan xayiraadda lagu soo rogay. Hogaamiyaasha mucaaradka ee Turkiga ugu waaweyn ayaa sidoo kale taageeray xaruntan warbaahinta, iyadoo in badan oo ka mid ah ay u arkaan tallaabadan mid dowladdu ay ku sii xoojinayso gacankuheynteeda dhinaca warbaahinta. Ajig Radio ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay ka dagaalanto tallaabadan. Cumar Madra waa mid ka mid ah aasaasayaasha Radio Ajig. Waxaan oran karaa Turkiga jawigiisa guud wuxuu ku wajahan yahay cadaadis badan, laakiin aad bay nooga go'an tahay inaan dagaalanno, waxaana ka helaynaa taageero aad u wanaagsan dhammaan gobollada dalka. Ajig Radio ayaa ka hortimid mamnuucista ay maxkamaddu ku soo rogtay iyadoo doonaysa inay dhinaca internetka wararkeeda ku baahiso, laakiin taasi sidoo kale waxay u baahan tahay inay shati u hesho.
Warbixintaasi Dorian Jones waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaa dhegeystaa lagula nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o oda kaga imaaneyso Washington, idaacaddana galabtii wararka v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka. Waxaa soo jeedinaysa Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa aan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee wareysi aan la yeelannay guddoomiyaha ururka haweenka ee maamulka galmudug Maymuun Cali Nuur. Guddoomiye, ku soo dhowow barnaamijka mar kale marka laga soo tago doorka aad ku lahayd nabadda iyo xalinta colaadaha. Waxaad sheegtay in markii dambe aad ku soo biirtay siyaasadda. Goorma ayay kugu dhalatay inaad siyaasadda soo gasho? Maxayse ahaayeen xilalkii aad ka soo qabatay ee maamulka galmudug?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan madasha haweenka. Waan dhowahay, waa mahadsan tahay. Aniga magacayga waa Maymuun Nuur Geyfane, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug ayaanahay. Waxwaaye, waxaan kaloo ahay afhayeenka haweenka nabadda, madasha iyo isdhexgalka nabadda. Aniga siyaasadda iyo nabadaynta kow waxaan ku soo galay siyaasadda ayaan ku horeeyey. Dowlad goboleedka galmudug sa u ogtahayba aad u wada ogtihiinba dadku waxay dad badan oo dhalinyara waxay u yaqaanaan inay tahay maxay ahaayto 4 sano jir iyo 5 sano jir iyo 6 sano jir way 18 jir satay way 19 jir sata. Aniga aasaasiyaasha dowlad goboleedka galmudug ayaan ka mid ahay. Lix madaxweyne madaxweynaha hadda hayo talada madaxweyne Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo 5 kale ayaa xilal soo qabatay. Markii laga reebo madaxweynihii koowaad oo Kimiko Alaay Raxma ambassador Kimiko oo galmudug lagu aasaasay galmudug markii gobolka Mulugaa lagu aasaasay magacan galmudug geed hoosiisa lagu bixiyey dalkan iyo maamulkan iyo nimcadan meel fog baa laga keenay si ogtihiin ba alxamdulillaah. Marka waxaaye markii Kimiko laga reebo Kimiko xilka ma aanan qabanin laakiin xilliyadii ugu dambeeyay oo kala wareegiisa ayaan la jaanqaaday barnaamijyada siyaasadda iyo dhexgalka siyaasadda. Ilaahay ha u naxariisto madaxweyne Axmed Caalin Cornel Axmed Maxamed Caalin ayaan muxuu ahaa ay xilka qabtay xilkii ugu horreeyay isaga ayuu magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenkii arrimaha qoyska ayuu ii magacaabay. Alxamdulilaah in badan ayaan xilkaas soo hayay. Kadib haddana maamulka wuu ka degay. Waxaa qabtay senator Cabdixasan Cawaale qaybdiid ama jeneraal qaybdiid asagana xil ayuu ii magacaabay. Markaas galmudug oo dhan gobolka mudug ayay ahayd. Galmudugta aa maqlaysaan oo hadda labada gobol oo galgaduud iyo mudugo gobol mudug ayay kasoo bilaabatay. Doomiyaha haweenka galmudug ayaa markaas waxa ii magacaabay haddana madaxweyne Cabdiqaybdiid. Maasha allah mar labaad haddana isla markaas ayaan waxaa noqday wasaaradda haweenka coordinationka isku xirka haweenka iyo wasaaradda ama meesha macnihii waaxda haweenka. Waxaan la soo shaqeeyay wasiirad Faadumo Cabdiweheliye si lamida wasaaradda haweenka ka mid noqday. Mar kale madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa isaguna xil ii magacaabay markuu qabtay oo galmudug la ballaariyay 2015 la geeyey cadaado. Isagana xil ayuu ii magacaabay. Sidaasaan ula soo shaqeynayay ilaa madaxweyne Xaafan soo shaqeynayay. Maasha allah haddana hadda madaxweynaha talada haya si lamida dekretadiisa ayaan haystaa isagana intaas xilal ayaan kasoo qabanayay. Waxaa ku dhex jirta marka maamulka galmudug howlahaas ah waxaa ku dhex jiro 2016 xilligii baarlamaankii madaxweyne farmaajo doortay ayaan u tartamay kursiga ayaan u tartamay muxuu ahaayey 2016 kursigaas. Maasha allah si lama filaana ayaan waxaan ka gaaray guul fiican. Guushu ma aha inaad kursiga aad doonto hesho. 3 guulood ayaan gaaray. Iskudayga naftirkiisa ayaa guul ah inaan goobta imaado oo isu soo taago inaan xildhibaan soomaaliyeed u tartamo ama dibitaati ayaa naftirkeeda guul labaad ah. Guul 3aad waxaa ah kursiga hob 60 intaan u tartamayay. Muxuu ahaayey musharaxa kursiga 22 maalmood ayaan ahaa. Xilligaas ergadu 21 bay ahayd alxamdulilaah. 21-dii anoo 22 maalin sharaxnaa oo ay igu fiigsanaa dadku dhahayaan waw murashax ma ahana wax waaye maxay ahayto howl kale. Si lama filaana ayaan waxaan ku soo qabtay 19 cod ayaan gaaray. 26 cod ayaana lagu fowsaayey ama kursiga lagu fariisanayay. Sidaas darteed kursigaas 3 guuloodan gaaray. Guushii ugu dambeysa inaan kursiga qaato unbaan waxay iga noqoto aan ii hirgelin. Marka maasha allah kadib haddana xildhibaankii galmudug oo xilliga hadda 19-kii ama xilligii madaxweyne Qoorqoor maxay ahayto kursiga galmudug ayaan u taagnaa. Aniga siyaasad ku nool ayaan ahay. Gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay siyaasadu waa meesha keliya laga arrimiyo. Marka kulli siyaasadda loo istaaga ayaan leeyahay.
Waad mahadsan tahay. Waxaad sheegtay inaad hore uga soo mid noqotay golaha wasiirada galmudug, bal ka waran qaabka ay xilligaasi kugu suurta gashay inaad xilkaasi qabato.
aad iyo aad aa u mahadsan tahay haddii aad weydiiso qaabka ay igu fududaatay inaan xilkaasi qabto. Horta markaa xilka waaba laysku baryi jirayba. Kaalay qabo haweenka deegaanka jooga ayaa ii soo xusheen inaan ka mid noqdo wasaaradaha oo weliba haweenka aan ku matalo. Gabar wasiira iyo anigoo wasiir ku-xigeena ayaa haweenku waxay noo igmadeen inaan kaga mid noqono siyaasadda. Maamulka galmudugna waxa uu ahay markaas dadku maamulka sida uu hadda u macaan yahay uma u macaanayn, mushaar ma lahayn, macnihii ma lahayn dhaqaalo, laakiin yaa dadka iyo dalka u adeegaayay ahayd. Sidaas darteed haweenkeenna waa shirnay annagoo haweenka ah oo aan wax oday iyo kursi 4.5 midna kumaanaan tegin. Qaab gruuba xisbi ah haween ahaan ama isku xir haween ayaan ku tegay. Madaxweynahan casuumnay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa, markaas madaxweyne ku-xigeen waxa uu ahaa nin la yidhaahdo Cabdisamad Nuur Guuleed. Madaxweyne ku-xigeenkan casuumaad u sameynay, waa la kulanay, xafiisadan tagnay, baarlamaankan la shirnay, madaxweynahan la shirnay. Waxaan ka codsanay inaan kuraasta wax ka rabno, wasaaradda haweenkana la siiyo. Sidaas ayay markaas haweenkii aniga iyo gabar oo wasiirad ii noqotay oo wasiiri wasiir ku-xigeen aan nahay ayay qaab haweennimo baa ku tagnay kursiga. Shamse Maxamed Siyaad ayaa albi jiray wasiiradeyda, aad iyo aad umaadsan tahay. Muxuu ahaay kadib haddana adugu isla xilal xilki isla xiligaas ama isla xilalkaas dhexdiisii madaxweyne Caalin gabadhii xilka way ka degtay wasiirada ahayd gabar kale oo Farxiye la dhahaayo oo reer Nairobi ahayd reer Kenya ayaa wasiir ii noqotay si lamid ah. Anigii wasiir ku-xigeenkii ayaan si ah, laakiin inta badan kusimaha wasiirka kusii shaqeynaya, wasiir ku-xigeen ahna kusimaha wasiirka ilaa uu ka dhammaado muddo xileedkii madaxweyne Axmed Caalin ilaa ayaa u naxariistay madaxweynaha. Marka sidaas ayaan ku tegay 4.5 iyo kursi qabiilo iyo toona kuma aana teginin.
Bal ka waran, intii aad xukuumaddaasi ku jirtay imisa haween ayaad aheedeen, maxaase qaban jirteen?
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Maamulka ayaan ka tirsanayn, alaala waxa maamulka qabtaan qabanaynay, gaar ahaan afakays ayaan haweenka u ahayn. Haween wasaaradda haweenka aan aheenna markaas xilligaas dowladda aan ku dhex jiray, xilliga dowladda Caalin, allah u raxmado, allah u naxariisto, haween kaleeto waxyalala kama haynin. Laakiin isla markii gabara maayarad noqotay, haddana muxuu ahaayey markii dambe madaxweyneyaasha dambe gabdhuhu maaliyadday qabteen, wax walbay qabteen, wasiiro gabdhaha ku biiray. Laakiin si saxa sida wasaaraduhu u shaqeynaynay, sida xafiiska wasaaradda haweenkan furnay, haweenkan u shaqeynaynay, bulshadan la shaqeynaynay, maamulkan u shaqeynaynay, deegaankan u shaqeynaynay. Sidaas ayaan macnihii shaqooyinkeena waajibaadka saaran ayaan gudanaynay.
Dalkaaga waxaa ku jiray in 2016 aad u tartantay xubinnimo baarlamaan, inkastoo aadan ku guuleysan xilligaasi. Maxay ahaayeen caqabadaha ka hor yimid oo sababta u ahaa inaadan kursiga kusoo bixin?
Horta kursiga calaf waaye, qofka alla uu calfaa ku fariista. Marka koowaad, aniga inaan koro calafkayga ma aheen, laakiin inaan soo doono oo aan isu soo taago ayaa ahayd doorkii anigu aan lahaa iyo dadkii ila shaqeynaye. Sidaas darteed aniga kursiga markii hore ergo ayaan ahaa, ergannimo ayaan ku imid cadaado. Sababa jira awgood iyo baahi loo qabay inaan kursigaas qabto oo ama macnihii saaxiibadii siyaasadda saamileydii siyaasadda aan wada lahayn ama wada shaqeynta lahayn, ama adugu markaas oon in la ii baahday inaan tartamo ayaa timid. Anigana waa isu soo taagay. Marka kuwa see u weysay qodobka ah ko waxaa iska cad, horta calafkayga ma aheen, laakiin si farxad leh ayaan ugu soo baashaalay. Duur fiican ayaan ka gaaray, codad fiican oo lama filaan ayaan keenay. Si lamida caqabaduhu kama marnayn xagga ama faamil xaggiis ama muxuu ahaayey tartanka oo waqti gaaban murashaxnimadeyda oo waqtigeedu gaabnaa, maba la filaynba xataa inaan 10 cod keenayo, laakiin 19 cod aan keenay. Sidaas darteeda
sababa jira awgood oo faamilku xataa uu ku lug lahaa ayaan ku waayay kursiga. Waxaan kaloo ku waayay inaanan calaf kulahayn, laakiin guulihii ugu badnaa ayaan gaaray maadaama 22 maalmood ano oo sharaxnaa. Waan hubaa haddii aan 2-3 bilood sii sharaxnaan lahaa inaan wacdaro dhigi lahaa. Sidaasaa wacdaro ku dhigayba waana ku qanacsanaa isoo taagideyda iyo inaan kursi Soomaaliyeed u tartamo anoo maamul goboleedka soo jeedo, oo macnihii waayihii dambe 10 sano gobol ku nool, oo macnihii gobolka mudug ku nool. Marka sidaas darteed waxay ahayd fursad qurux badan oo aan soo helay, oon soo qaatay. Gabdhahana waxaan leeyahay caajisinina, siyaasadana ha ka caajisina, hana ka daalinina.
Dhowaan dowladda waxa ay sheegtay in heshiis laga gaaray arrimaha doorashooyinka, islamarkaana doorasho qofi cod ah ay dalka ka qaban doonto marka la gaaro dhammaadka muddo xileedkeeda. Ka haween ahaan, rajo intee la eg ayaad ka qabtaan haddii doorasho qofi cod ah la aado? Sideese haweenku ugu diyaar garoobeen?
Maasha Allah, su-aal fiican waaye. Aad iyo aad umaadsan tahay Zeynab madasha haweenka. Waa ku faraxsanahay inaan ka soo dhex muuqdo ama ka soo dhex hadlo.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan. Waxaana marti ku ahaa guddoomiyaha ururka haweenka ee Galmudug, Maymuun Cali Nuur. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona sidaa iyo nabadgelyo.
Seenu Abukar ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaado Najmo Nashaad. qaadaysay Najmo Nashaad waxay ugu dambaysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. Waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.